mba ho vanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba ho vanina, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba ho vanina.
Ireto izay tafaraka ato anatin'ny zafeo ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao, maheno ny fandaharana no arabaina ary irarena soa indray ao anatin'izao andro fahavalo ny volana faharoambin'ny folo amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo izao. Faly tafaraka aminareo zay ary ankasana ianareo satria goavana lehibe makadiry ny safidinareo, ny safidin'ny zafeon'ny Radio Don Bosco amin'izao maraina izao. Ny fandaharantsika fandaharana mbaovanina dia efa narantsika isan-kerinandro an'izay mbola tsy mahafantatra isan-kerinandro isaky ny alarobia maraina amin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby folo no fanarahantsika izany fandaharana izany. Mizara telo ny fandaharantsika, ny roapolo minitra voalohany dia anaovana famelam-pianaraka hevitra, ny roapolo minitra faharoa kosa dia andraisana ny SMS avy any aminareo, ary ny roapolo minitra fahatelo andraisana ny antso amin'ny alalan'ny telefonina. Ny tapany voalohany, ny roapolo minitra voalohany dia tony mazaratsika ny mpanabe ny General Désiré Philippe Ramakavelo no ny famelam-pianarakevitra ho antsika rehetrarehetra. Antsika kosa mihaino tsara dia mandalina mamakafaka tsara ary mandray izay tokony ho raisina amin'izany, satria zay rehetra voateny tsy voatery ho raisintsika daholo koa na mety amintsika rehetra, fa ataontsika tahaka ny voankazonaly, ny mamy atelina, ny mangidy kosa aloavy. Pireneo no lafin'ny teknika dia miraro nysosany tsara antsika rehetra. Mba hovanina tompoko,
mba hovanina dia matompo Davian, mba hovanina dia matompo Breno, mba hovanina tsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko.
Tony mazatra antsika dia manao famitina antsika nantsy azy nataontsika tamin'ny lasa manaona ny amin'izay.
Ia, sotranao dia matompo Davian. Araka ny faroresahana teto tamin'ny fandaharana tamin'ny heriny moa dia nilasa isika fa vitsy zay ny teny volana nanaovana ny fandaharana tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo, noho izy lazaisika fa hoe fifampizarana na fampitana fahalalana indrindraindrindra toy ny any an-tsekoly zany. Rehefa miteny zany hoe mampita fahalalana zany dia toy ny any an-tsekoly dia mila manao famerenany tsika sy fitrapana koa, sy fitrapana ihany ko azy hoe tafita velo le fahalalana nampitaina zay ny fampizarana teto amin'ny fandaharana nandritran'izay telo volana voalohany zay. Ka noho izany a, rehefa tafita le izy dia afaka miroso amin'ny fampitana fahalalana hafa sy tsara ho fantatra zay zany tsika. Zay zany le izy, fa tsy hoe tena amerimberina fa tena ozytsika hoe tsika anorona anangana arindrina ny ataotsika hoe fahavanonana. Zay zany ny tena antony e, lasa hoe tsy maintsy miova koa ny fomba fiasa amin'izay fotoana zay hoe tsy nitovy tamin'nametraka fotosika hafa indray a fomba fanoa rehefa nangana rindrana tsika zay afa amin'izany hoe rehefa ametraka dafotsika dia efa fomba hafa indray ihany ko zany. Zay zany le izy ka ny nataotsika hatramin'izay moa dia matovyraviany teny hoe teny fampisihana endrika ny fampitana fitiavana io fotoana manokana efa nyresantsika be dehibe zany ny hoe fanampiana na fanampiana efa nasiana antondresaka ihany keo ny fanomezana moa tamin'ny farany teo a efa napitrakitsika de satria tsika hoe manao jerytoto ka indrindra manao famerenana de hoe izy amin'ireo endriky ny fanofitiavana. Zay zany le tena valim-pandina ohatra ndena any amin'ny fanadinana ndrany e ty zany zao le taotsika hoe inona moa zany filazazy fanontaniana amin'ilay fanadinana hoe izy amin'ireo endriky ny fanehoana fitiavan'ireo no vitanao atsaka ny fiandavany.
Zay ny laza adiny,
zay ny laza adiny. Misotra anao ndre matofo lavy a tonga taotsika le izy zay ny laza adiny. De mba handramo nge ataovy hoe tena misy fanadinana ataotsika, fanadinana na tsara ny fiainatsika io a na ny isam-batan'olona ny ao an-tokantrano indrindraindrindra ny eo amin'ny fiarahamonina de ataovy nge tena handramo mihitsy any e. De ohatra hoe rehefa manao fanadinana zany nge arina fa misy ny ambava fa ny tena faniriana ataovy atsoratra ary ataovy atsoratra le izy de hitanao io fa ianao ihany ny mitsara azy fa tsy misy olo itsara fa ianao hoe ahoana tsara tokoa moa zany ny tena nataoko tamin'ity zavatra ny tenenina teto ty satria tena zava-dehibe mihitsy zavatra ray de tena mila eto dia rarotika andre matotolavy ihany ny teny vao tamin'ny marina teo mihitsy any tsoendranijery tao amin'ny facebook dia mahita olona tena hoe manampy atika be diaibe mihitsy izy satria nametaka ihany ko izy hoe raha tianao tsara ny ao amin'ny fiarahamoninao a dia misy dingana telo angamba na sehatra telo a tokony ho ataotsika tokony ho tanterahntsika dia nylasainy to le izy hoe sady misy ny sarina izy efatra mianaka mihitsy aranga bindrindra tsy diso fa misy sara noho zao ny zavatra ny ainanay zany dia lazaiko anao fa dia feno tompoko ny olona nanoneo fankasaha na dia anisany andefa fankasitahana ho an'la olona nanao an'la izy satria nahoana satria tena entako hoe tena miara-miasa amintsika olo io manaraka zany keo a tena anisany hoe manampy be diaibe ny hafa zany hoe iriko zany satria tsika hoa manao jeritotika dia manao fampiarana dia tena hoe na tsy maninina na tsy eto ary nareo manao zany any amin'ny facebook tsy maninina tsy hoe akory hoe any amin'ny facebook hoe marina fa hoe nytokantrano tsy haka fa le tena tokantrano tsy haka nge la lafiratsiny zay ny tselany hoe lamba malotonao tazony aotrano ao fa azaderadera amin'ny olona fa ny lafi ny tsara kosa mba hifampizarao efa nampina efa nomezatanana fa dia lazaiko andreo tena velom-panantianana mihitsy zany rano marina nahita an'la izy satria tsika sy andre matofolaviany ihany andre matompodrinao ny manao an'la izy fa tena lasa misy olona efa mirotsaka tsehitra ary betsaka foana ny fanontaniana teto ngendra mitofa rehefa tsy osony moa zany nareo dia ahoana zany lefa di zao de efa hita fa isy anomboka satria tsy voatereto amin'ny fandefasam-peon'ny radio mbotsokotsony rery ihany zany a fa any amin'ny facebook ary tsika rehetra tompoko tena afaka mandray ntoana ary eo ny tena ahitana hoe tena manomboka mipetraka andre matovolavian le fandrafetana an'le briky amin'ny anangana rindrina tena androany marina tena resy lahatra hoe tena io fa manomboka mitsangana le rindrina mahita an'le olona hoe namesorina mahita an'le fianakaviana hoe nanao karazana fijoroana vavolobelona dia tena manompoko zany tsy resadresaka fotsiny zany le atsika fa tena hoe zavatra tena raha anasa ary tena azo atao tena zava-dehibe zany ka mangavy atsika zany satria zay le nataoko hoe tena raisotsora soraty mihitsy amin'izay ara le laza adina teo dia iny le zavatra nataonao tsoratra iny raha toka vitanao ny manao azy atao voatranyle ataon'le fianakaviana ny teny an'le zavatra hoe misy anina ohatranzao 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 a fa tena lazaiko anao tena anampy be diaibe atsika malagasy ary ny tena tanjona nge di tsika malagasy mihitsy mandray anjary amin'ity hoe ataotsika hoe fanabiazana olom-pirenena vanina tena zava-dehibe mihitsy tsy anjaran'olona tokany io tsy anjaran antokon'olona vitsivitsy fa tsika mianakavy mihitsy mindamy ambavy a miaraka mirotsaka tsehtra tena veriko fa tena zava-dehibe mihitsy ary zay ny tena mahatonga to zy a mifaly mihitsy tena ohatra nyfanandify amin'le hoe famerena sy fanaovana laza adina ny zavatra hitako tao amin'ny facebook androany dia zay zany dia anisany hoe rehefa mba ohatrany misy taridalana kely fotsiny apetrako ty dia takany hoe rehefa manao an'le laza adiny zany dia hoe iny la fiaovana hitanao tamin'ny fifandraisanao teo aminareo mpivamitanao aminareo mivaty ohatra anampy be diaibe any de toavantsika mba metraka fanontaniny foana amin'ny lafi ny ara-pitiavana hoe iny any tokony ataoko fa misy an'izao misy an'izao na eo amin'ireo mianaka eo ami'nympianaka hoe nyzanako a dia maditra mafy aloha tsy manaja maniratsira manao an'izao manao tena za tena milaza fa rehefa misy fijoroana vavolombelona dia tena iteny mihitsy aloha le ay ve zavatra sy taterahany zany ay tsy tsika rery manana zany olan'izany ay mba jere fotonny an'ny olona ary zay ny tena mahazava-dehibe a anty fandaharantsika ty za zany anisy anyzavatra mahafinaritra any le matovolavy an tena ifampizarako antsika eto dia hoe nanomboka tamin'ity tona mpiasantsika ity zany taika amroapolo sy roa amroapolo tena mitompo ny olona any amin'ny hainao manjery apetrako tsara hainao manjery hafa no tena hoe mangataka fiaraha-miasa tena zava-dehibe zany zava-drany ary teo ny tena natsapako mihitsy hoe misy akony any amin'ny hafa ty fandarana ataotsika ity ary zany ary tsy zay ray no hoe manao an'izay zavatra fa misy olona maromaro a amin'ny sehatra samy hafa fa samy miresaka ny fomba fahitany ny tokony atao hoe fanabiazana eto ny firenentsika zany hoe fanabiazana taranaka tena zava-dehibe mihitsy zany rehetrarehetra any ka zay tiako mba hoe fampizarana fa tsy hoe tsy de meritetra manko ny olona eto amin'ny radiondobosoko ihany misy any amin'ny sehatra maro tompoka misy fa dia nahitandreo le hoe fanasana homen'le olona any amin'ny hainao manjery hafa a teo ny tena natako hoe ay ve tena efa nykarazany miparitaka ary tena zava-dehibe ary veriko fa tena azoko lazaina fa tena anisany fomba anankiray entsika malagasy apetrako tsara entsika malagasy na inona firehikevitritsika na inona firehikevitritsika tena hoe manampy be dia be mba hampandroso nyity firenetsika ity tena zava-dehibe mihitsy ny zavatra any io tsy jerevana firehikevitra tsy jerevana tarehan'olona fa tena hoe za tenako a ny ankohonako a ny amfiarahamonina misy a tena tena hoe andray anjara mihitsy a am'izany hoe fampivoarana ny firenena zany miainga tsika hoa tsy maintsy miainga amin'ny madinika amin'ny zavatra kely a de mety hoto vita de mindalana mindalana mihitsy za milaza aminao andeha matovolafia ary milaza mpanaraka nyfandarana fa raha nitoy zao zavatra zao de tena hoe fanalahidy ny fahatanterahany atao hoe fahatsaram-piaina fanalahidy ny fahafantra fahatanterahany fahatsaram-piaina tsika za lasa voasarika amin'ny asa na amin'ny aroa mijery ny hafa mijery ny aroa mijery ny lavitra be sya miaina atsika androany nyteny foana rehefa miresaka amin'ny tanora mangataka manao famelabelakevitra hoe ny oavy ny tanora zany nisany loha hevitra angatahan'ny tanora de ho zay nydikany atao hoe ny oavy anio anio ny atao hoe oavy fa za miandra ny rahapitso fa anio ny fanomanana ny atao hoe oavy de ny oavy anio satria jereo tsara fa raha mijery fotsiny anao nge hoe famantarana ora a raha segondra nge ny anio e voalasa le resegondra de efa nylasa iny de ny oloany ny oavy zay ny mahatonga hoe ny oavy anio fa azabe fa maro tsika hoe asy afaka de mitoana zany afaka fototoana tsy tompoko ary zay ny zavatra tanytotsika ny fahatsaram-piainana tena zava-dehibe ka zay zany a sady karazana fahatotsefana no indrindraindrindra am'le hoe misy laza adina de zay ngamba nohatrany nalavalava kely ny karazana hoe tsy ahy na nyjerytodika de tena hoe zavatra angezabe fa ny farany am'ireo le hoe endriky ny fanehom-pitiavana zay raha tsy vitatsika androany a de mbola toizatia indray manaraka de le atao hoe fatana nyfanakaiky io fatana nyfanakaiky io a de tsy de ao anatin'ny kolotsaitsika malagasy loatra izy io io fatana nyfanakaiky hoe fomba fanehom-pitiavana io zareo ataotsika hoe tandrefana no anisany miainany zany hoe vatana nyfanakaiky zany hoe ti mifamihina ti mifanoroka ti mifampitantana zavatra ohatran'zany fa tsika malagasy a ohatrany tsika moa manana an'izay le ataotsika hoe mahamalagasy atsika zay tsy de fanao loatra ny mampiseho masomba oako hoe zay mivady mifankatiana zay mianaka ohatran'zao ohatrany hoe manava tena ami'y daholo be raha vao manao an'izany zavatra zany tsika de ohatrany hoe rehefa mitokatokana any amin'ny toerana any tokantranonao any na sala am'izany a zay vao mba izy zany vatana nyfanakaiky zany kanefany a io vatana nyfanakaiky io andre matofolavien tena zava-dehibe nataon'andriamanitra ifandraisan'ny olondroa zareo tsara fa rehefa miteneny io vatana nyfanakaiky io manko de zao ny tena antony ao amin'ny vatatsika olombelona io andre matofolavien de mamoaka onjy izy io mamoaka onjy raha vao miteny zany onjy zany ianao zavatra arzefesina zany hoe onjyapeo a ka ny onja voka ny vatatsika io napetrak'andriamanitra ao ny vatatsika io a onja anakiroa onja ny firaisan-tsaina sy onja ny fifandraisanam-po firaisan-tsaina sy fifandraisanam-po zany hoe ny ara-tsaina sy ny ara-po io a tsy mba misaraka mihitsy izy fa saina sy ny fo miaraka anao atao hoe fanahy mba tetenenako zany hoe onja-panahy antetena mahaolona anao satria ny fanahy ny mahaolona ary o onja anakiroa io a eo amin'ny biby sy ny olombelona ny tena hitana azy ohatra hoe manana alika ianao zao de raha vao mahitanao misy an'io le onja ny firaisan-tsaina fampitay pilipitika andrambona raha manana saka zao anao de raha vao tonga anao de lasa izy manatony anao de mikisiti ny takisikisiny eo aminao eohatra zay le onja ny firaisan-tsaina sy fampatokisana ka io onja ny firaisan-tsaina sy fampatokisana io a manomboka any amboka iny tadipoetra mampitoy ny reniny amin'ny zanany ao amboka iny no andehanan'ire onjy reo marina fa fotoanany iforonany taova rehetrarehetra ao akibonena io a zay ihanydray fa io onjy io a zany hoe vo mitorotoronona fotsiny any akibo zany a efa mila ny onja ny firaisan-tsaina sy fampatokisany ny olombelona ka io a mandra-pahafaty mandra-pahafaty io le onja ny firaisan-tsaina fampatokisana io satria endrika fitiavana ary io a no tena tena manamarika ary tena hoe manamafy fa tena hoe ny endrika olombelona io de hoe endrika andriamanitra zany hoe andriamanitra raha namborona ny olombelona hoy tsika araky ny ombokinjene zao de hoe nataony tahaky ny endry andaotsika amorona olona tahaky ny endrikatsika endrika andriamanitra zany andriamanitra nefa vatatsika tsara fa fitiavana de io onja ny firaisan-tsaina sy fampatokisana io mbola veriko ihany fa raha vao miteny saina sy fozana ianao zay ny atao hoe fanahy raha vo miaraka izy roroa dia atsika malagasy ny tena manana ny fahendrena lehibe amin'ny hoe ny fanahy no mahaolona ka zay njany ary tena zava-dehibe zany dia io onjany araka ny lazateo raha vo nytenony zany ianao a zavatra azo refesina ka izy io a le fomba fandrefesana azy dia ohatra hoe olona roa mifanatrika dia atsotrany ny tanany da atao amin'ny fanatona ny tanany ny sandrany zany atsotra tsara atao amifandrainy ny ratsatanana dia io le anelan'ny soroka anakiroa io a io ny alavan'le onja napetrak'andriamanitra ao am'le olombelona le onjany faraizantaina ka raha ohatra ka metarina io a dia eo amin'ny ataotsika hoe ray metatra sasany na ataotsika hoe mihoatra kely noho izany arakaraky ny alavan'ny olona fa na izany natsy zany a io onjy io dia tena misy tompo tena marina mihitsy zany tena misy satria rehefa mifandray amin'olona ianao ka io elanelana hoe eo am'ray metatra sasany io ny elanelany indrindra ka raha mipetraka mifanatrika di tena mandeha mihitsy onjy io iny andela zako izy tena mandeha tena lasa ohatrany hoe tsy hoe alaim-panahy fa manana fo afahavononana na finiavana ianao ilazany eo am-ponao na alahelo na afaliana io zay zavatraray dohatrany hoe misy olona randraindray de miteny amiko io satria miteny ny zavatra hoe zao manjoanao ianao nga mamaky ny ao am-po tsy mahay mamaky ny ao am-po a fa le misy an'le onjan'le firaisantena sy fampatokisana no mahatonga anao iteny ny zavatra mampalahelo anao satria tsy mbola hoe be deabe mihitsy ny olona tonga ao amiko io miteny hoe ty zavatra ho tantaraiko anao ty jeneraly mbola tsy nisy olona namborahako azy mazava loatra satria tsy mametraka an'le onja ny firaisantena sy fampatokisana izy zay zavatray asa misy elanelana dimy metatra izy na misy elanelana roa metatra natsala am'izany dia samyny teny mafy dia mifampivazavaza dia farany dia manao ny resaky ny marenina hoe ohatrany hoe miresaka mbodirina izy ka manao zay tsy fambarinedrisany zay zavatra zay le izy ary zah miteny amin'ny olona foana hoe rehefa ampita fahalalana ianao am'zanaka lazainao hoe madity io a dia mipetra dia zay elanelana ray eo amin'iray metatra sasany zay no ataovy elanelanareo mianaka farahanytena izy eo am'izay elanelan'izay a de raisana ny tanany anakiroa fandratanana anakiroa nareo mianaka nanareo mivady rehefa fanazava ny antony ampandehan'io onjany firaisantsaina sy fampatokisan'io tompo a ary tena misy mihitsy io ary tena mandeha mihitsy io a tena hitanao mihitsy hoe ohatrany zavatra mivezivezy ifanakalozan'le olondroa nyfandraitanana zay ny tena antony tena manova mihitsy satria tena hoe misy olona voaraisinao ny tanany anakiroa de misy fihetsehpo mihitsy ao aminy inona ny ahitany hoe misy fihetsehpo tonga de mangano any ny masony le olona tena tsy ampy fitiava na tany amy dada na tany amin'iny na teo amin'ny fiarahamonina fa natsiaro foana fa ho ilikilika de tena hoe tsy gaga izy a fa tena ohatrany hoe mikepitepo be tapoka ny fony a de mangano any ny masony mba namangy tena marina zany zavatra any fa tsy hoe akory zavatra foronina satria arak'izay lazaiko zay hoe io le onja io a tena avy amin'andriamanitra ary zay ny tena mazava-dehibe aza karakaraka ny mampifanakaiky an'io vatana io elanelany io onjy io mahafoy an'le onja zany a no mampitombo an'le fifanakalozana an'le onja firaisantsaina sy fambatokisana zay ny mahatonga ny zazakely hoe ampifona babena sona tatanana fihinina oroana zay tompoko ny antony ary zany tadra miteny azy hoe misy zazavaly vola anao ohatra trotrony dadany na trotrony reniny ka iny tonga ny dadatoa na nyntony andrany tonga de mifitrika fitany am'le anakiray sa ao le onjan'le fisiraisasany sy fampatokisana misy amin'izy fa tsy anomanolo tantanany ery ananiny ery zay zao zay nzany tokony hofatatrtsika tapitra ny tapany voalohany de mbola toizatsika io andre matofolavia amin'ny heriny a io le hoe vatana nyfanakaiky io anisany tena zava-dehibe indrindra ary io ny tena hitanany olona hoe tsy ampyfitiavana fa raha voaraisinao tokony tanany anakiroa de tonga de avyndrano mangano any ny ranomaso zay zavatra ary raha ohatra olo io ka hoe fihinao de mitomany na de hoe lehilahy lehibe fa manambady io aza fa tena hoe tsy ampifitiavana tamin'ny rainy na tsy ampifitiavana tao tokantrano tao tsy mbola lalany zany hoe olona mbanomena fitiavana zany milatsaka ny ranomasony de raha nytaninao izy de hoe tsy mbola nena zavatra ohatra ao moko jeneraly ohatra zay zavatra satria ny antony de zava-dehibe loatra de hoe aho hoe toizatsika amin'ny heriny satria tapitra ny tapany voalohany
ia satria tapitra ny tapany voalohany dia idiratsika ary ny tapany faharoa
mba ho vanina. Omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina. Mba ho vanina @yahoo.fr. Malibe ny fitomboany mba ho vanina @yahoo.fr. Say di vita. Mba ho vanina.
Ny tapany faharoa dia amakina ny SMS avy any aminareo ary amalina izany SMS avy any aminareo ihany koa. Misy aminareo miresaka momba ny fiainam-panahy dia ireny ataontsika hoe resana fiainam-panahy ireny any amin'ny fandarana onomopera no tokony amalina ny ireny dia any no andefasantsika an'ireny fa nety izany fiainantsika amin'ny andavanandro ny tena resantsika. Vakitsika ary ny SMS voalohany. Telo taona ny arahany zasy ny olotiako. Lasa tsy mifampatoky intsony, lasa miady foana. Tsapako ny ena ny fitiavako azy ary efa nambarako tamin'izany dia ny fitiavany akoho tsy mitovy amin'ny taloha intsony. Tokony hisaraka ve izahay?
Voatea-mpiaimboana dia efa izany zava-misy ka inona ny anohy izany ary no mitady aretina ianao raha mbola mieritreritra ny anohy an'izany. Ja.
Ary zareo mihitsy mitady aretina fa tsy ny anankiray
irenyny an-danina sy ny ankilany fitiavany ange ifampizarana
indrindra. Za vehivavy telo amby roapolo taona miaraka amin'ny lehilahy telo amby roapolo taona ihany koa. I olo ty koa rehefa miady izay dia tsy tia alala mihitsy, diso mafiroloty izy ka na herinandro tapabolana azy a dia zaka ny tsy miresaka amiko. Izany efa iray andro ihany a dia malahelo azy sy tia resaka na diso a na marina.
Ohatran'le teo ihany ifampizarana, ifanakalozana ny atao hoe fitiavana. Rehefa any am-piandohana dia izany nefa misy a aza mba midikisy mitady tena fahasairanana raha anorona tokantrano amin'ny olona manana toetoetra izany. Aleo tsitohizana afaka mijanona ompinamana nareo fa ny anorona tokantrano amin'izany a tena hoe alaviro ialao.
Enona tompoko no ataoko fa misy olona miaraka amiko. Izy miasa birao nefa izaho miasa an-trano. Dia ozy ny mamako hoe tsy mety aminao io vehivavy manoratra.
Maninona moa samy manana ny asany ko samy miasa ange ka voatery tsy maintsy samy miasa birao daholy. Aiza kosa dia hoe tsy mety aminao rehefa miasa dia zay mba lanjalanjao tsara ihany koa iny na avy amintsika ray aman-dreny mba lanjalanjao tsara la zavatra tenenina amin'zanakitsika fa mety miteraka fahasairana tsany ary mety ho tonga nyfamozam-pony iny afarany amin'ny zavatra ohatran'ireny. Sahiratsaina ny zanakao dia hoe fa inona ara ny tena antony anontanio azy hoe inona moa ny fiheverana hoe mahatonga an'la sakana hoe tena tsy mety amazava tena mitombona. Indray safidinao ny anaraka na tsy anaraka. Ianao koa mba manana ny safidinao sy ny fijerinao a ary ny fandinihanao a ny fiainana. Zay atao ny ady apetraka foana ny safidinao iny ianao ihany no manana andraikitra sy adidy amin'iny fa tsy izay tenenin'ny olona. Marina fa raha mbola eo ambany saoka ny dadasinina ianao a, mbola kely ianao a, mbola tsy mahatelotena ianao a, mbola tsy alihelatra ianao a, ataovy aloha izay tenenin'ny dadasinina fa rehefa olona efa arielatra ny ataoko hoe olona arielatra feno raiky amby roapolo taona za dia efa miteniny olona foana. Atsika rehefa milaza an'le hoe nidingam-piainana isaky ny dimy taona raha vao olona dimy amby roapolo taona izany ianao no hoe mbola tsy navita fianarana, mbola tsy miasa, mbola tsy manorona tokantrano efa arengongeza be no avy anao dikany a.
Za tompoko miasa an-trano efa fito taona izay nipetrahako tato. Amin'izao nefa dia lasa kizitina be ilay olona ipetrahako. Dia ny lamba tokony tsy sasako ary dia ataony any ny silipony ohatra. Mety ve raha mangataka hialy za efa ela tena tsirariny mihitsy?
Ino moa no hoe mety ve raha mangataka miala fa dia milaza fotsiny hoe ngamba efa ampy izay fitotoana ny rahan'izay toatra ny lasa niova ny fifandraisana fa dia mangatatsodrano tompoko. Atao teny fiheny fifanajana ohatra izany iny fitotoana ny rahan'izany iny fotra ny fianakaviany.
Manana olana za vehivavy roapolo taona, manana olotiana araiky amby roapolo taona. Ilay olana dia tsy ankasitrahany ireo ray aman-dreny ny fiarahanay fa hoe tsy mitovy volokoditra ono nefa izay tena mifankatia. Mba toroa hevitra tompo fa tena mijaly
zao foana nge efa verimberitsiketa. Raha tena mpanaraka ny fandaharana ianao dia efa fantatrao ny valitenitenenika hoe tady dio tsara fa matony ray aman-dreny mananatra sy mitenenao hoe tsy mety amintsika io ny any ariana no tsinjovona. Satria rehefa milaza andray mandeha makasitraka indrindra hoe volokoditra tre mitovy ny ansasa ny ra volondotso mitovy fotsiny efa tsy ao zay a rehefa tsy malama volo anao na hoe ngitangita volo anao defa veloma lava visy zany zavatra any aloha tenenako fanampiazana ke ty ataotsy de aloha mahazotsodrano amin'ray mandeha satria ny antono a de ty manana safidy ianao a manana zay hoe fanapaha-kevitra manokany fa rehefa miteraka ka tonga ny fivoriam-pianakaviana neny piraitapo a atsonay ave ty anaka ty mibisiko kelinao ty mbomboa ny anao tsisy piantso de anao ny voalohany malahelo fa dadabesy bebe tsy voatery a hoe tsy maintsy hotiny zanakao satria efa nilaza mihitsy izy hoe tsy mitovy volokoditra amitsika tsika malagasy any milaza hoe tsy manavafa manavakava bolokoditra fa tsika nisany tena manavakava bolokoditra sy volondoa e za de efa milaza nyzany zava misy amy hoe firifiry zany tanora tonga mitaraina ny trano tonga any amiko hoe zay tena mifankatidy any raha aloha zay mako fotsy fa lele olona tiako olona mainty zavatrotran'zany
inaviko itompoko lay hoe didi folo ny fitiavana de inavy ny faneompitiavana de ahoana ny tokony hoamantarana hoe tena tia ny olona iray
efa naverimbery tsika tsy ny didi folo ny fanabiazana fa tsy ny didi folo ny fitiavana fa ny fitiavana dimy teny famporosihina fotoana manokana fanampiana fanomezana ary vatana ny fanakaiky zay zavatra ray efa ny velabelary tsika teto zay reny fa ny anisany a amireo anisany hoe faneompitiavanareo ny teny famporosihina tokony tena zava-dehibe indrindra satria io teny famporosihina io a tena manampy be dehibe ny zanakitsika anana ny maizay azy zany hoe olona matoky tena sarokenatra afaka maneho hevitra ary mandray andraikitra amin'ny tenany io le mandray andraikitra amin'ny tenany io a de manana safidy a mazava aminy safidy aotsainy eo a tsy ny talenta nomen'andriamanitra azy a hitantanany fiaina zay ny mahazava-dehibe azy tsara ho fantatra zany fa ny atsika nge mifanohitra am'izany ny tena mihitsy efa miteny foana hoe teny famporosihina de tsika teny fanakiviana am'le fampitany tsy mba mitovy am'izay zanabahoaka a inona zao ny anaovana iny tsy mbo misy mihitsy hoe fankasana fa fanampepona fanampaniana zany ny zavatra misy zany tsy zavatra foronona fa zavatra tena hoe taraina ny zanatsika matetika zany zavatra fa zay ny tokony atonga saina asika ray amandreny
za vehivavy sy ambe folo taona tena mbola tsy mahay manavaka olotiana tena ty nefa za tena mila fitiavana marina fa tsy ampy fitiavana ka hoanaka iny tena hafantarina fa tena ty ny olona anakiray ka mila troe
zay e rehefa hoe mampirisika anao zay mizavatra nataonao rehefa manana rehefa hoe mila mifanampy aminao izy mifanampiny zany a mety hoe toro hevitra mahasoa a mba misy hoe fotoana fanometra fa nya ny tena tsotra indrindra de ity hoe rehefa mionynareo de ohatrany tsy te hisaraka foana manje ny andro ho lava zay ny olona ty tsy mahita ny fotoana hoe lava mihitsy izy fa de ny eo foana satrany foana hoe okaikinao foana satrany foana iresaka aminao satrany foana ahitanao zay ny tanan'ny olona hoe ty fa rehefa tsy tenao de voatonga vetivety za aloha zao mbola maika fa tena miala tiny fa misy zavatra zay a
za toko de manana olotiana na lehilahy iray zandro heritaona izy mifanalavitra toerany zay tena tsy haiko fa raha tena ti ahy izy fa rehefa mihona nefa zay a de miady foana
zany ve de atao hoe ty hoe raha vo olona mifanalavitra ndikan'izany rehefa mihona tokony mifafaka manina zany olona manina zany tonga de mifamena mifakaty mifanoroka fantatra hoe be deibe de am'le hoe fanehompitiavana ela tsy mifakahita kony anareo ndraitra fa mifakahita de miadoko ina nylazaina zany hoe olona mifakaty za mba teny hoe olona mpifahavalo zany mampiatsara velatsy fotony hoe mifakaty mifakaty io le hoe tsy miady tsy miady nefa nikobay akelika ia
za vehivavy roapolo taona solafaka tamin'ny resaka fitiavana mananjanaka roa taona misy olona mitory fitiavana amiko ary vonona hono izy ny ampiakatra ho vady tsy haiko na ti azy a na tsy fa tahotra avy atrano ny tonga ato anatiko mangataka toro hevitra jeneraly
ia marina voalohany indrindra aloha za manao sakana ao anatinao fa raha vao ianao ny manao n'la sakana ny tahotra sakana efa tsy anjary zay le zavatra atao satria isaky ny miana amy de ohatrany mianana ohatrany tsy matoko tena ohatrany miaotraotra zavatra ohatran'zany fa ny zavatra teneniko foana eto amin'ity fandarany ity de ty ohatra hoe rahafa niteraka ianao de ny zavatra voalohany tsy maintsy tsapa hoe mifanakaiky apo amin'io lehilahy io ve io zanako kely io ti azy ve ve falfal ve ravo miaraka amin'ny lalao amin'ny falfal ve ravo mihita sy fa ratsy zany dia ianao no sahirana raha vo tsy tiany io zazakely io izy dia aza mba midika izy aloha fa dia toizy fotiny mety hoe fifandraisanareo an fa aza vitrany dia manapa-kevitra ny anambady
vehivavy roapolo taona mankasitraka anareo mianaka fa tena nampivoatra zavatra maro teo fiainako ny afatra sy ny anatra hatr'izay ka hatramin'izao matoky tena ary rehefa manao zavatra dia atao ampitiavana sy ny sisa indrindra ny fanakaiky tamin'n'andriamanitra ho ela
velaio tsao de fa nisan' lelaza adiny io a fa tsy manina valefasoany amin'ny facebook fa zavatra tsara be zany
iray tanàna zay sy ny zobaviko fosafisainy za inona nataoko za vavitokana de tsy mba misy izarana olana
eny de zao zany ozy hoe manaherany de amteny aminao a mankata fotoana de miresaka tsika mianaka raha nray mandenik io manko mitantarana ny alahelo de malahelo anao foana izy de lasa halany daolo le olona amzao zay tsy lainy zay
vehivavy sivy amby roapolo taona misy lehilahy niaraka tamiko nandidi ny valo taona de niteraka ray efa iny taona zay de tratrako nanao sipy izy de lasa nitsoka zay mianaka de nivady izy roa ary natao soratra tamin'ny juillet de mbola milaza ho tianay mianaka hony izy nefa izy jeneraly tsy mba miantoka an'le zanany
olona tsy ty zany fa ti andanny andro aminao fotsiny io le manao fitandro izy ma amin'ny atso finy aroa fa za manaiky an'izany ny fanabiazana an'io zanaka ao ny fiainanareo mianaka eritreretina fa ataovany tsy misy sony zay lehilahy zay marina fa rehefa lehibe io zanan'io mety an-tany io izakairiny iny ny datako zoan'le zanaka kosa noho ny mahafantatra ny rainy fa zanaovany anina latsy mahita eo anao ataony amponga miantona ianao de rehefa manina vodibony
tovavy di amroapolo taona miaraka amin'ny delaraky amroapolo taona vonina ny fanampy amin'ny asa sy ny fivelomana zay za nefa efa niasa talohany fa tiako ifampizarana amin'le izy matoky azy za
eny de miteny foana nge rehefa safidinareo nge hoa de tsolany ny adidina amy mampana be ny tenenako hoe tsy mitranga le olana raha tsy afahany amy dimy mbe efapolo taona any ianao any vao mitranga ny olana manina ny hoe dimy mbe efapolo taona rehefa mitsahatranaka ianao amzay fotoanzay de io vadinao zandrinao io a lasa hitodika re amitovivavy dimymby roapolo taona re zay iny mahatonga le hoe rehefa any amy dimymby manapatonga dimymby efapolo taona ny tsisy olany fa rinany dimymby efapolo taona manomboka io eo vao mitranga le izy anjaranao ny mieritreritra sy misafidy
aoanakay no ataoko fa tsy mety mity olona mihitsy za mariako fa zahay tamin'ny mbola kely a no efa tsy fanaraka ny ray aman-dreninay
zao any misy olonandrazatsika zay verimberina matetika eto hoe tsy ndray mandeha ho ny mantavarika andevitsotro be tsy hoe satria ny ainan'izay zavatra zay ianao a de lasa tonga de manidi ny fonao a tsy anana tsika nyendrika andriamanitra fitiavana ny nanaovany atsika e olombelona tsy manam-pitiavana zany mijaly tena milaza aminao fa ny fitiavana anisan'ny fototry ny fiainany zanak'olombelona satria endrika andriamanitra napetrany ao amintsika zay zavatra de miezaha ianao mahay maneo fitiavana mahay maneo fitiavana amina namana de rehefa aveo mitatra de mety lasa olo-pinao de misy lasa ho tokantrano fanorenana tokantrano miafarany de mety hanananareo taranaka zany olona hoe tsy mana fitiavana zany tena ataoko hoe faran'izay mampalahelo indrindra
ia tonga ho azy ve ny fahamatorana sa hianarana
miainga avy amitraka efa mpiainana ny fahamatorana fa tsy misy olona matotra ho azy eo zanyny antony anaovana fanabiazany tsika efa nyteny foana fa mifanabiazana zany a manomana olona tokony andraikitra ary ray tokony andraikitra reny tokony andraikitra vadoma de efa niteniteny fotsika hoe ny fanomanana olona tokony andraikitra reo manomboka amin'ny fahatelo taonany zaza mandra-pahatonga ny fahavalo ambi folo taona dimy ambi folo taona nykarangidina no anabiazana olona anankiray a ary tonga azy ho ray tompony andraikitra reny tompony andraikitra ary vatoa za milaza foana fa hoe ny fanabiazana no manombana olona tompony andraikitra zany hoe ny ao amin'ny ankonana fa ny fitazana manomana olona totoerana satria fampitana fahalalana ho tonga fahaizana ajorona maripazana ara-panjakana zany hoe any an-tsekoly ny fitaizana ny an-tsekoly a fa ny fanabiazana ao tokantrano fa nyfameno izy roa
za roa amby roapolo taona mieritreritra hitokantrano sady angala namana malaky loatra ve za tompoko lehilahy
raha olo le fa miasa ny ianao hihina moa ny olana fa raha olona tsy miasa dia aza manorona tokantrano fa tsy manorona tokantrano ambony fasika ianao fa rehefa mananasa matotra tsara ianao a dia azonao ny manitatra sy manatsara an'izay amin'ny talenta zay ananao tsy hoe satria ianao manana asa maty anina anankiray dia tsy afaka anampy miainga avy amin'ny talentanao ampitombony hoe mbola mety fa ho tokantrano
mankasitraka tompoko amin'ny fandarana fa tena nanampy ahy tamin'ny fahatanorako mihitsy le izy ho elavelona ny ianareo mpanao fandarana
misaotra tompoko
misaotra jeneraly fa misy hoferina hiatrika ny fiainana ny torohevitra avy aminao za dia tsy maintsy manaraka anareo avatỳ ambositra hiady lalana
misaotra tompoko ka ilaina ho anareo mihitsy ho anareo tanora ho atinytsika ray aman-dreny mihitsy any ny anaovana an'ity tompoko fa tsy hoe sanati ny vavaladiandrelo tsy manakataoka dia andeha ndoa andeha andany fotoanany amin'ny radio nytotoposy koa satria amindreo matokolafo fa tena fitiavana mihitsy ary finiavana ny mba hoe fanome tanana sy tantsoroka atao ami'ypiarabelona tompoko ny anaovana azy
aleo mba fantatra ny aviny sy ny fomba n'ilay olona ovadiana ohatra tsy mitaiza zazakamba na ka raha tonga aminao zany a ino ataonao
de marina loatra zay fa nangely atao hoe aza maimaika ny anambady fa taro tsara aloha ny toetran'le olona hoe iarahana amin'ny fampitantana io amin'ny fiainana fataro koa ny fomba mpianakaviany ny fomba ny razana za de miteny foana rehefa tena tapa-kevitra ivady a de mba mandehanany mitany razana mijery hoe manahoana ny fianakavimbe fa tsy le fianakaviany eto taninari votiny fa hafany ny fiainan'le fianakavimbe tena ny tanindrazany ary lazakinao fa ataoko hoe na samy eto taninarivo azy afany mipetraka etondreny vohitra sy mipetraka any ambany vohitra hoe dimapolo kilometra samialana taninarivo ohatra tsy mitovy a
tretona ny aranza sy ny olo tiako lasa tsy mifampatoky intsony lasa miady foana tsapako ny ena ny fiavako azy ary efa nambarako taminy zany de ny fitiavany ako tsy mitovy amin'ny taloha intsony efa mivakitsika teo iny mitovy teo amle teo ihany ie be deibe anareo manontany ato inona ny afantarany fa tena ty ny olona anakiray fa mivaki reny efa valiana teo daholo reny a de ato indray tsika manana olana za vehivavy roapolo taona manana olo tena araky amroapolo taona lay olona de tsaka efa mivakidina teo koa iny za vehivavy manana olotiana de ny namany io sipako io vehivavy daholo sady efa sipany taloha ny sasany za tsy saripiaro amireo fa misy vehivavy zay efa ny kotiny taloha namako am'izao tsapako fa efa tian'io sipakio le vehivavy de saripiaro a
aza saripiaro zanatra fa rehefa ianao misidiny tanatiny maro tsy maika ary ianao mieritreritra hoe misy tombony hafa hitany ao aminao noho zao vehivavy rehetrarehetra efa nandalovan'ireo aza matahotra an'izany raha vetrany de manana ahiary fa matoy ianao no nyvadiny de ianao no afa indrindra raha mpitahana amireo vehivavy rehetrarehetra zao tsy tokony ho faly ary ianao manana ny maizy azy ary miavaka amin'ny maro
mety ve ny vady manafina amin'ny vola karamany
ka izany fampatokisana am'izany fa maninona manafina an'le vola io le vola io io ny le hoe tsy ao tsony le hoe zaho tsy ianao fa isiky ny latsy afaka hiteny mihitsy hoe volako io volatsika io ko manina ny afenina zay fa tsy hoe volako volatsika raha ohatra anao mbola te hiteny hoe volako de aza manambady aloha zay ny tena tsara
ny vadiko tompoko a tsy te hijanona atao trano mihitsy rehefa tsy miasa mahita hevitra hodinalina foana na dia mirava loha ary lasa mandangalainga amiko zany efa efa miezaka manome fitiavana sy mikarakara tokantranonay mba torohevitra toko fa lasa miady lava tsy atoky azy intsony za
de ny tena tsara mba tsy alohan'ny sanadiny vavy hoe arava ny tokantrano mangata fotoananareo mivady de anao tsika anao lobarendasy sika telo mianaka tenata de reny eo mihitsy hoe inona marina ny tena antony ty fodinalina tya
mety veo zy izy raha anao mari azy ka solotena efatra isaky ny ray tampo amin'ny ray aman-dreny no asaina menimenina manko zareo hoe tokony asaina daholo
ko raha tsy manana ny oenty manana raha ahoana io ny akrono azy zaho ato tena milaza aminareo tsy mamamenatra mihitsy miteny zany fa tami'izay mivady vita fanamasinany zay mivady vita sora vita vodindo ny rehetrarehetra fa olona eo ami'roapolo na sae ny ray tampo tami'nyray tsy nisy taona ray aza de nyteny ny datako tami'izany olona hoe iny ny ti adalanao tianaka reo ray tapo amiko ty atsoanao teo zao hoe zaho a tsy manavola fa raha ohatra ianao ada apakah manmi vula watau anasana ndio ya mio fatsuko fasan mana savam refana na savan tam reta pom tata kote marna ni roana ka ni ulo vukandra yan fiuti no aturina om tan har thinki fasati zeng fat de safid na ya safid na safid ya no kun fat ko misu vulo tan zo ano vatika maria visa tunga de we anasi vatika fanaka afon vatika tan efta efata non petana tenem siti ambuipu tusam vatika tselo ve manana fanaka Atani tak vita dor ta ka futun le futun atani san ke futun le lan fadi fadi be zin sa fit nei fawon san di sam pula we we pula tuk ne ana andra ano vanen fana ka sin iku tak tanan tuk tanai ante ula ni kom saka chini sanan mitina nan ni toke le be ton tafios ten tenin sa va nan pat ya pa tena mi ala tin mito futun mar nan ni no zi tu dor le sa nan de ul sakafo mavoky ny olona ndray andro io ndeha atorony lah amin'ny tany tsara ojy rehefa milaza fa de mitsotany de mahavitaso le roa zavatra otany fa itsika ndraindray a mety andehandrandrandra akandro ray tao zato zavatra tsy iverina zao de mitrosa a am'izay de malaza
fa manomboka le tokantrany de efa trosa mibabitrosa
tsy vitany hoe mibabitrosa fa miteraka lonilony vana de io fa tsy tsampy de jerena zaoverangano mbatany ipetrana mody avy any bro le avy any ampiasana le tovilaty zaoverangano mbatany tena de ty
ede
kamody ny antony mariazy nalaza beko olona roanjato nasoana na telonjatoko ny a zany a io a fa za kosa ny teneniko de hoe samy manana ny fijeriny samy manana ny safidy ny azany safidy avady za tsy mba mamenatra
mihitsytsy
mba miteny za tsy mba menatra mihitsy miteny an-tany a fa tsy hoe ny fanaovana mariazy makotokotoka ny mampatesa fa na mitsotro za mariazy ka tena mifankatesa amiray zany dimy amy dimapolo taona tamy tontono ty a ny fanambadianay mivady ny tsingerotona ny vadianay inandray ny tadiavakanotan'zany andray matofolavy
eny ary zay ny tapany faharoa ndao idirantsika ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
ny tapany fahatelo an dia andraisana ny anso avy any aminareo amin'ny 22 4390 na 22 4420 miarabo tompoko
vaovanina tompoko
sigaretatompoko
misy teny fampirisihana fihetsika kely mba ataoko
ndao ary
ny anah ny vadiko a efa alohan'ny asa amin'ny maraina de sady roako ny teneniko hoe mazoto atao pitsipitsikiny de ny zanako koa roako sady teneniko hoe ndeha tsara ny ampianarana mandritry ny sivotaona zay de hitako hoe mety de mazarako amintsika fa mafinaritra
tsara be
de manoro hevitra koa amin'le ankizy tanora aza maimaika ny anambady zany fa matetika ny fitopolo nisanjato ny tokatranny ankizy metra amin'ny fanambadiana tsy mba maharitra satria tsy tsara tsodrano avy amin'nyray aman-dreny de aza maimaika fa mivavaha atoloran'andriamanitra zay olona ovadianao hoe ome olona ho ti asy ho tiavoko a hoe
zay tena marina
misotra
indrindro tena misotra toko makasitraka tena marina ny zay ngeny ilana de taky efa mpiainana mba hifampizarana
raha tompoko tsika rehetra tompoko
mba tetatetatsarikakely le pente hoe anasa olona maromaro amin'ny mary azy
mahitako
tamy fijerim-bahoaka facebook moa zany hoe fijerim-bahoaka azy be zay fanafoazana azy de hoe fambivola tamy vaniko ny le olona anasanandrety olona maro be nefa voavita fa ray volana faro volana de saraka de le lalahy mbola manilika vola amy banky nefa da saraka tetatetatsarika zay tompoko fa ena amy taina tsika moa androany de resaka hoe onde na hoe onja aka mba azony general zavaina de hitako any amy tambajotany moa le izy natao hoe onde ny pense sy ny vibration aka mba ny general zay manazava zay de mba samyvanina daholo
tsikaaeny
tompoko zay ny tenenako azy andre hoe onja onja ny onja zany ge mbe raha vo miteny onja zany ianao de zavatra manonjanonja azonao mety le araky le lazainao koa hoe vibration misy zany ny tenanao io nge tena nataon'andriamanitra ary fomba mihitsy. Zao tsika miresaka ny teknôlôjia volentana, mbola avolenta lavitra noho ny teknôlôjia vao fotoana zao a, nanaovan'Andriamanitra ny vatan'olombelona, na ny sainy, na ny taova retadreta ao anatiny ao. Tsy misy ataontsika hoe usine tonga lavitra mihoatra noho ny vatan'olombelona. Na de hoe fanodinana sakafo fotsiny avelanao ho tonga nofo, ho tonga sandry, ho tonga nofo, ho tonga ny vatanao retraretae amitaova retra. Zay ny le izy. Ka io le onja io tena ao anatinao ao. Avy amin'ny saina sy avy amin'ny fo. Zay ny mahatonga amin'ny teny hoe raha vao miresaka saina sy fo zany ianao a, de fanahy dikany, ny fanahy ny maha-olona. Ary zany tena misy, tena misy, ary tena azo porofona. Indrindra amin'izao teknôlôjia volentra zao neny de tena azonao porofona mihitsy, tena hoe misy onja avoakan'ny vatanao io e. Zay zavatra e.
Ia. Miarava tompoko. Mbola afaka miverina ianao. Ny antsotsika
22 14 92 02 42 09. Misy moment zany lany le forfait ampiasainy de nanaovany lany crédit to le telefony moka zany tiny anontaniana hoe fahasoavana ve zany sa hoe mety tonga problème ny herinazy mahita an'izay mitrosa le zaza sy fotoana ny taonany.
Hoe avoana tsara tsy azo.
Misy namany zany a mananjanaka de manao Facebook izazy io. Izazy io nefa tsy manana compte Facebook fa compte ray aman-dreny no ampiasainy. De lany le méga zany a de lasa nytrosa ny de zaza any amin'ny opérateur Zinovinavy anaovany anoizany
tsy mety zany. Tena zava-doza mihitsy apetrao mihitsy ny fampifehezana mpiasika anyzay zavatra any. Tena tsy fomba fanabiazana zaza zany, miala tsiny amin'ny teny zany a. Tena fanapotehana azy fanombana azy. Satria lasa zaza mpitrosa io a, ary iaina ambony ny fahefa-piainana tokony iainany. Zay ny tena ratsy. Ary anisany mahatonga ny olona miloka, mahatonga ny olona misambotra, mahatonga ny olona hisoloky a, ny zavatra ohatran'izany. Tena mamboly, ataoko hoe mamboly a, toetra ratsy tena mamoehitra mihitsy a ny zavatra ohatran'izany.
Ia. Miarava tompoko.
Verina kely.
Ento.
De le vibration io tena misy rehefa tena mifankatia ny olondroa sy te herikerika olon-kafa intsony rehefa azonao amin'le olona anankiray le vibration. Ohatra ny tanany fotsiny mikasika anao de malemy ianao eo
anatiny. Tena ma. Tena ma. Tena miaina azy le olona. Zegny le fijoroana vavolombelona. Na de mety misy olona hoe alaimbala tsy aizako. Zany angamba mbola tsy nahenao an'izany. De andramo ahitanao azy. Zegny e mahatonga andreo hoe vatana mifanakaiky.
Masiny fampijery. Miarava tompoko.
Salama tompoko.
Ento.
Miovanina tompoko.
Io. Tsika mba hivita am'le fandaharana.
Efa tafito ianao fa miresavy hatrany.
Io. Mba sakely. Ora izay.
Ndaoare.
Ia.
Vonoindra teo anao fa aza miendra teo ianao. Zafady.
Allô?
Vonoindra teo anao fa aza miendra teo.
Mahafinaritra le fandaharana, tena mankasitraka bebebe mihitsy na ny general manao le fandaharana. De mba fizarana kely fotsiny no saika atao hoe ho antsika tanora aza maimaika hoe tonga de hotsy de an'le olona manadala zany fa ataovy namany izy aloha ohatran'izay zany anay mivady a. Namana aloha nandika ny fotoana lava de lava de lava de lava de rehefa avy eo zay vao miaraka amin'izay a de tonga de mivady rehefa avy eo amin'izay tsy mifandany andro a sady afaka lala toetra tsara. De hitako hoe nafinaritra aloha zany efa ho folo taona zany zay nyvadianay a de mbola milamina tsara hatramin'izao fizarana matokatao.
Misaotra tompoko za de efa misy mahavita nyny laza adina sady ny zany mahafinaritra be mihitsy. Io a tsy hotsotra ny ampanadinam-panjakana hoe e ny suite de sujet kofa nazaina teo mihitsy hoe tsy ny laza adina konga nitsy hoe lasa taloha le izy fa
torinao ny namoaka an'izay laza adina zay
tsy ny voaka aloha mihitsy ny laza adina fa efa ny lazaintsika tany ampiandohana hoe tsy ny laza adina ataotsika tsara misaotra indrindra tompoko te
miarama tompoko
ia mba ho vanina sikareta
tompoko sikareta
sikareta Raha vonteny aloha vatsifina ny tena marina, zanaky ny mpirava afa tsy mbamivady. Zay le ataony malagasy hoe kibotsiomby. Ohatrany tena mpianadana, ohatrany zay ny mahatonga azy hoe kibotsiomby. Zanaky ny mpirahalahy mbola afaka mivady satria samihafa an'ireny. Ary mbola misy a eto Antananarivo ohatra. Amin'ireo karazana andriana zao tena manao an'izay le hoe lova tsy mifindra zay hoe zanaky ny mpirahalahy mbola afaka mivady. Zanaky ny mpianadà koa raha mbola mampisalasala ihany fa ny zanaky ny mpiravavy aloha dia tsy mahazo mivady mihitsy ohatra ny mampivady piraitapo anao raha vao mpiravavy. Eo amin'ilay hoe fomba nankiraindray hoe ny lehilahy tsy mba maka ny vehivavy a rehefa atao ny fanamasinana fa miandry any am-piangonana. Ka zay tompoko ny fombantso tsy misy anaovana fanomezatsiny zany na dia kely azy tsisy afa amin'ny olona hoe zahay mianakavy a dia fadiko soa tsy azonao terena fa tonga ny marary dia mba mananorana re mba fety ny andro dia mba mihinanina inakosoa tsy tompoko. Rehefa zay ny fomba hoe ny lehilahy miandry any am-piangonana dia rehefa ekenao dia any vehivavy manantona ny indrina tsy mba mankany an-trano ny lehilahy
rehefa fotoana mariazy,
ary amin'ny fotoana mariazy
ary maka vady ny fiantsoana fa tsy hoe mangatabady akory
zay ka zay nge ny mahatonga ley hoe fataro le fomby amin'izay anao tsy tafotoana ka miditra amin'ny andrina ianao ka ihina ny agaganao d tsisy afa amin'ilay olona hoe olona tsy taranaka mpanjaka any ivelany tenitenenko anty a dia manambady zanaka mpanjaka nefa ny fomba ny ao amin'le fanjakana ao amin'le ataotsika hoe lapa tena manana hoe ohatra fotsiny ny anglisy hoe ny vehivavy ny zanaka mpanjaka zany ny taranaka mpanjaka tsy maintsy manao ino ty zao tsy mandeha am'izao fotsiny hoe tsy misy bany tongony mba mbehivavy le manify kely reny fa tsy mandeha mianjaka fotsiny am'izao tsisy ba ohatra fotsiny ianao nefa tsy zasandrany ka anao te hijoko manina ianao nitezitra hoe rehefa zasena manao bakina de hoe fa manina ana ianao no zavatra tsinanao de aza manambady azy ary zengily izy
miovandrina miova sato
zay indrindra andeha matovilavy a zay de izy
ya miaraba tompoko
miarabanao mon général de miarabanao flavi
miarabanay indrindra
ny andray zany tsy resam-pitiavan'olondro fa resam-pianakaviana no toko resahany resaka fitiavana ihany a ny ankohonako aloha de tsy hitako zy resana any fa vitako tomombana dalàna fitazako azy fa ny ao amin'ny fianakaviana no olana amiko a piraitapo amiko manodidina ny tokantramiko nefa de mankahala daholo izy ireo ary mankahala ny fianaka lazaina fa miavinavy ny zahay nefa de mirava mitikitika fa fotiny ny fiarovako ny tokantranoko no andiko ny tranoko ny sinyvavady siny sisa ka manao ezaka ndraindray manatona miaraba nefa de avina misindra inareny tokony ataoko fa rehefa mba maneho fitiavana de avina no avalia de sahirana be ny any andra ndray manentika any etety hoe inona ny tokony ataoko a am'reto avako reto aray tapoho amiko reo nefa de mankahalaviko
sotrandrindra tompoko matetika manko araky ny fitenena atsika malagasy ihany tompokony hoe ny azo avo alandrivotra mety hoe mahita an'le tokantranonao milaminy izy mirindra tsara fakatianareo mivady ny akizy manaja sy ny namany zay tsy mety tsy misy ao amin'ny anazy de lasa tonga de raisinao somivava zay koa mba miseho azo inona miseho azy tsy mitovy aman'olona. Izany manameloko anao nefa anao tsy mananininina akory a.
Aza mety mety hoe hoe zay olona zay tsara miresaka aminao manokana satria mety misy antony
anako. Fa matetika ndre matovy lavy antony zay zao mankony zay ny mahatonga ny fahendrena malagasy hoe ny avatiana tsy rahamony. Samy manana ny ataotsika hoe sarangam-piainana na piraitam-po ary karaha mifankahita ao fa ny tena etom-bony de mianga na mivady na mizanaka ohatra hoe ny atso mahazo kilalao ny atso mahazo efa manino nzay tmana de lasa miteraka lonolono eo amle fianakaviana karaha hoe tsy manana ny fahefa mividy de lazainy fa resiko mba tesioseo ina zao nitondrananiny teo tokontany ohatra tsyanao zay ny atomona na ohatra koa eo amivady zay lazaiko zay hoe manao akanjo tsara na miova akanjo foana le anakiray eh de miseho azo viny ina zao ny anyvana akanjo foana tiana deradera ty ianao tsy manana saina amizany kindy akanjo anao ma ny vidinao ko maninany tsy aseho anao
zay rehe vadiny piralana
zay indrindra mako zay zay andre matofolavy a
e manakaiky ny fotoana antso fara no raisitsika ra miarava tompoko e tompoko
sikareto fanabiazana anao de za zany saika andranotany ny union général hoe ray aman-dreny ve tompoko a raha misy zanany refy amin'ny fanambadiny de zoan ve tompoko manao didy ho an'le zanany reny satria hoe amin'ny piraitam-po tamin'la zana zany manamanana daholo de tsisyndra raha an'le ray aman-dreny de le zanany ray io refy de zanak'le zanany io zany mba le raha mipetraka an'le ray aman-dreny tao de mba nanaovany didy le miafina ilaiky izy tatiarina amin'ny atahany an'le ray amin'ny any zany nataony a fa tsy nyfananana ray manontolo de zoan'le ray aman-dreny de tompoko manao an'izany am'le zanaka fa rehetale zana ndreto no nitatiarina refirefy daholo de lasa tsy manaiky an'le izy de zay tompoko mba nontaniko hoe zoan'le ray aman-dreny de tompoko manao an'izay setrakety
eny tompoko tena manana zofehany sy ny tanteraka ny ray aman-dreny amn'ny fizarahnny lova ho an'ny zanany tsy voatera mitovy tompoko ary taloha ary a taloha hoa fa tsy am'izao fotoana zao fa ny vehivavy tsy mba mandoso zanaka vavy satria hoe manarabady a fa ny zanaka lahy noma zay ary matetika na eo amsanaka zanaka lahy raha mbola misy sokajiny ray ny lahy mato ny tena mitahiry ny fananana netim-paharazana mitohy zay ny atao hoe ataotsika ohatrany hoe karazana ohatrany hoe vako zay zavatay ka zoany tateraka anazoko izy ny sasatra taminio ka inao afaka teny maro fa zaza mandova fa na izanona tany a manana
zofenyaa
raha fitenytsika le voalaza teo nge de le teo am'le hoe vatana nyfanakaiky zao ny tena andresatsika teo a de hoe misy n'le tatika hoe onja nyfiraitsatsaina sy fampatokisana dia andramoka izahao fa tsara izany
ia ie raha tena ny generaly nareo dia tsy 22 443 87 ny mazaratsika dia fotoana rehetra zay omeny ao amin'ny olara telefony io toromarika rehetra angasitrahantsika ny araka atao anatin'izay oraray zay fandaratsika dia miverina amin'ny alatsina ny alina amin'ny valo sy sasany ho antsika rehetra zay mbola tehenina tsy naheno dia amin'izay amin'ny alatsina ny alina valo sasany alina zay tsika manaraka ny fandarana renao no teo ny lafin'ny teknika toy ny mazaratsika ny generaly désiré philipe ramakavelo no nanao ny famelabelarakevitra veloma
Velomato.
Mba ho vanona. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba ho vanona. Fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba ho vanona.